i nastavljam izlaganje iz prve poslanice Solunjanima iz 4. glave na 4. stihu. U prvoj poslanici Petrove 3. glavi 7. stih kaže da poštujemo svoju suprugu, svaki svoju suprugu kao slabiji ili nježniji ženski sud. A ovdje kaže u prvoj poslanici Solunjanima 4. glavi 4. stihu da svaki od nas treba da zna da drži svoj sud u svetinji i u časti. Šta to znači svoj sud? To sam ja. Ja sam ceo kao jedan sud. Ovo je jedna posuda. Jedna stvar u koju se može staviti druge stvari. I ono što ja u sebe stavim, ono što ja u sebe unesem, to će u meni biti. Ako ja mislim na ono što je grešno, ako ja radim ono što je grešno, ako ja se zabavljam onim što je nečisto, ja ću biti nečist. I ovdje kaže da svaki od nas treba da drži svoj sud, sebe da drži u svetinji i u časti. A peti stih pokazuje drugu stranu toga od koje se treba čuvati, kaže da ne živimo u slasti želja kao neznabošci koji ne poznaju Boga. To se ponovo pokazuje, to sličan način, slično razlaganje koje vidimo kroz celu ovu poslanicu ili na više mjesta u ovoj poslanici. U 4. stihu pokazuje šta treba raditi i za čega se treba truditi, a 5. stih govori o tome od čega se treba čuvati. Svaki od nas da zna držati, to treba raditi, svoj sud u svetinji i u časti. Šta znači to u svetinji i u časti? U svetinji je ono što je Bogu posvećeno, ono što je po nauci gospodnjoj, po nauci evanđelja, takav način života. A u časti je ono što je Bogu na čast, ne ono što je nauka ovoga sveta. A od čega treba da se čuvamo? Pa od svake želje, koja je želja grešna, želja telesna. Taj način na koji žive neznabošci. Ali kad gledamo kako žive neznabošci, i oni imaju neku čast, da li je svaka njihova čast zla i grešna, i oni imaju neke želje koje možda nisu grešne i nisu želje ovoga sveta. Jer tako izgleda da tamo negde u skrivenim delovima ljudskog srca i uma ostaje težnja i potreba za nekakvim duhovnim životom, za nekakvim prijateljstvom, za nekakvim načinom života koji će čovjeku dati izvesnu vrednost u ovome životu. Da li to znači da možemo tako na površan način to posmatrati i kazati pa sve što se u ovom svetu radi to ne valja, to je loše? Svet ovaj jede. Hoćemo li mi prestati da jedemo? Svet ovaj pije vodu, radi i odmara se. Svet ovaj gaji svoju decu i brine se da deca imaju šta da jedu i da piju, šta da se obuku. Da li je to sve grešno? Ne, nije. Ali oni sve te stvari rade na grešan način. Prema tome, da svaki od nas zna držati svoj sud u svetinji i u časti, a ne u slasti želja kao i neznabošci koji ne poznaju Boga, to znači da ceo naš život bude u Hristu, da ceo naš život bude u pobožnosti. Šta je naša želja, šta je naša namera ili šta treba da bude naš cilj ovdje na zemlji, to je da prvo u mom srcu ja živim kao hrišćanin, zatim u svome domu da živim i da radim kao hrišćanin, da delim reč Božju sa onima s kojima mogu da je delim, i onda da u tome budemo udruženi svi koji verujemo u reč Božju i da koliko je moguće svaki za sebe to svjedočanstvo pobožnosti, istine, svjedočanstvo evanđelja sprovodi u svakodnevnom životu prema ostalima sa kojima živi ili sa kojima dodira ovdje na zemlji, a tako isto i da svi zajednički koliko je moguće delujemo i tu reč nauke našega gospoda iznosimo pred ovaj svet svojim načinom života, svojim razgovorima među nama i našim razgovorima sa njima. I sad ovdje vidimo poslije toga načina života, poslije toga uputstva kako da živimo, u 6. stihu pokazuje se opet nešto što ne bi trebalo raditi i u 7. stihu nešto što je potrebno raditi. Mogu se to primetiti, ili bar ja mislim da sam primećivao među učenicima ili pobožnim ljudima sa kojima sam imao dodira od detinjstva, od mladosti, da imaju obličje pobožnosti, ali u svojim poslovima sa braćom, telesnim poslovima, zemaljskim poslovima i u duhovnim poslovima, oni teško mogu da se sačuvaju, da ne prestupaju i ne zakidaju stvari brata svoga. Stalno se pokazuje izvesna sebičnost. Jako često se otkriva ili ne može se sakriti njihovo osjećanje, njihova želja da sebe istaknem. Neću ja nikoga da ponizim, ali sebe hoću da istaknem i na taj način sve druge ponižavam. On ovdje kaže da ne prestupate i zakidate u stvari brata svoga. Ako se radi o duhovnim poslovima, ako se radi o telesnim poslovima, materijalnim, zemaljskim, novčanoj razmeni, uslugama, pogodbama itd. Ovdje piše da svaku nepravdu koju učinimo svome bližnjemu, svome bratu, Gospod će to pokajati. Šta to znači? Koji radi na pogrešan način snosit će posljedice toga. Neko će te posljedice osjetiti još u ovom životu, neko će te posljedice osjetiti još mnogo više u vreme suda Božjega. I to svedočanstvo ili tu nauku apostoli su iznosili pred učenike u početku vjerovanja, u toku njihovog putovanja i kasnije, kada su i oni već trebali biti učitelji i pomoć drugima koji vjeruju, još uvijek je bilo potrebno da se to obnavlja i da se posjeća. Da u postupku prema bližnjima, u postupku prema drugima koji su oko nas, koji su s nama u veri, treba da pazimo da živimo kao učenici Hristovi. Bog nas nije dozvao na nečistotu, nego u svetost. U 4. stihu kaže, svaki od vas da zna držati svoj sud u svetini i u časti. U 7. stihu ponovo kaže, Bog nas je pozvao na svetost, na život u pobožnosti, život u Hristovu. U 8. stihu kaže, koji prema tome odbacuje, šta odbacuje? Tu nauku, ta uputstva, te reči. Koji prema tome odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji je dao Svetoga Duha svojega u vas. Kakve veze sad ima to odbacivanje sa ovim što je napred napisano? Pa ima veze utoliko što kad čovjek duže vreme se bori i trudi, hoće da se ustane. Naročito ako od tog svog truda i te svoje borbe ne vidi vidljive rezultate na zemlji. Mogao bih opet uzeti za primjer Noja i njegovu porodicu. U očekivanju potopa oni su radili. I sav svoj novac i trud, sve svoje mogućnosti ulagali u to zidanje te velike lađe. Zašto? Zašto je potrebna tako velika lađa? Zašto ne jedna mala lađa? A Gospod neka spase taj životinski svet kako njemu odgovara na drugi način. Zašto ja moram da gradim toliko? Međutim, čuvao u svetosti i u časti. Časti Bogu i u svetosti slušao je, radio ono što mu je Bog zapovedio. I to je išlo dobro. I oni se borili i trudili. I došao je potop. Došlo je to vrijeme da se pokaže znak Božjeg nezadovoljstva, Božjeg suda, Božjeg gnjeva protiv bezakonika i grešnika. I Noj i njegova porodica su u tom razaranju, uništavanju kojim je potop uništio svet, našli spasenje. Oni su onda vidjeli za čega su se oni borili i trudili. Zašto je bilo korisno da ta laza bude tako velika? I dalje su radili, trudili se i borili se i starali se za te životinje, sva ta stvorenja koja su im bila poverena da prenesu u novi svet. I onda došlo je vreme, potop je završen, oni izlaze napolje iz kovčega i počinje novi život. Opet treba žuriti, raditi, graditi stanove, starati se za to malo domaćih životinja koje su imali i pored toga još prinositi žrtve Gospodu, sastajati se, razgovarati o tome, utvrđivati se u veri. Sve to išlo jako lepo i krasno. Jedna godina, druga godina već je lakše, treća godina već je lakše, ima mnogo rodova, plodova. I Noe se opio. Treću godinu ili četvrtu godinu, onda nastaje to vreme kada se čovjek oladovi, kada nađe zadovoljstva u onome što je po telu. Pa dobro da Noe jede i pije, odlično, ali nije dobro da se opije. Ja pretpostavljam da ne bi trebao da stavim jako mnogo tereta ili neku osudu na Noja zato što se opio. Pretpostavljam da on je možda popio istu toliku količinu vina koliko je nekad pio pre potopa, ali posle 3-4 godine bez vina njegovo telo se odviklo od toga i on je sad bio mnogo osjetljiviji. I za sve to vreme dok su bili u kovčegu i dok su gradili novi život, novi svet, oni nisu imali tako mnogo da jedu mesa i masno. To više bilo jelo zelje i povrće i voće i zrna i tako dalje. I nije bilo potrebno vina, a nije ni bilo vina. I sad je došla prva berba, sad ćemo da se proveselimo. I to veselje se okrenulo na veliku žalost i nesreću. Zato ovdje govori to nama i nas upućuje da znamo na čega smo pozvani. Da i kad nije potop i kad se ne gradi kovčeg, još uvijek se gradi spasenje našeg doma, spasenje svakoga od nas. Izgrađujemo to carstvo Božje koje Gospod u nama stvorio. O radu i životu prvih učenika većinom imamo samo kratka razdoblja opisana u pismu. Možda u životu i radu apostola Pavla imamo najduže razdoblje vremena, najduži deo života jednog čovjeka gdje se pokazuje kako on radio i živeo. U radu i u životu apostola Jovana, najmlađeg od prvih 11 učenika, možemo da vidimo početak i kraj. Ne pokazuje se tako mnogo pojedinosti iz jednog dužeg razdoblja njegovog života kao u životu apostola Pavla, koje je opisano u Delima apostolskim. I možemo da vidimo da je Pavlov život bio u veri, neprestana borba i trud. A sa druge strane, gledajući, to još ne znači da je to bilo neprekidno trčanje, mislim, u jednom telesnom smislu bilo je mnogo progonstva, bilo je mnogo nevolje, mnogo borbe, ali bilo je i zatišja, ne prekida te borbe, ali ipak nekog odmora. I zašto ovo spominjem ovdje? Pa mislim da je dobro da se trudimo i borimo u veri i da tražimo ono što je Bogu ugodno, ali je dobro i da vidimo koliko je nama od Boga dano da u tome radimo i da ne pokušavamo nešto ostvariti ili ostvariti nešto na takav način kako nam nije od Boga dano. Potrebno je da razumijemo jedan drugoga u posticaju na ljubav i na dobra dela. Potrebno je da razumijemo i svoje potrebe i darove koje nam je Gospod dao, da time radimo, da ne bismo radili svojom snagom, jer onda čovjek brzo sustane i neprijatelj se tome raduje. On bi htio da mi sustanemo, on bi htio da mi budemo obeshrabreni, on radi na tome da mi budemo raslabljeni. A vidimo i u životu Avrama koliko dugo vremena on je želeo da se ispuni reč Božja, on je želeo da vidi da njegova porodica raste, ali nije to bilo od Boga dano i od Boga određeno. I kad se potrudio da nešto svojom snagom ostvari, ili i on i Sara zajednički, vidimo da su od toga imali mnogo štete umjesto koristi. Znači, potrebno je da shvatimo i to, kad Gospod nas vodi u određenom pravcu, on daje i mogućnosti da se to ostvari. A da će biti i neuspeha ili neuspelih pokušaja, to vidimo i iz života apostola Pavla, kad je u početku jednog njegovog propovjedničkog putovanja imao želju da krene u jednom pravcu, ali to nije bilo moguće. Onda su želi da krene u drugom pravcu i to nije bilo moguće. Oni su morali čekati jedno vrijeme da im Gospod pokaže kuda treba da idu i šta treba da rade. U to vrijeme takvog čekanja jako je važno da ne zaspimo ili da mislimo ne vredi se boriti i truditi. Dok je Avram čekao da se njegova porodica uveća, on je istrajno radio na tome da se njegovo imanje uveća. Znači, ono što mu je od Boga bilo obećano, što on nije mogao ostvariti, to je čekao. Ono što mu je od Boga bilo dano da se tim radi, u tome je ostvarivao i u tome napredovao. U 9. stihu piše: za brato ljublje, nema potrebe da vam pišem, jer ste sami od Boga naučeni da se ljubite među sobom, jer to činite sa svom braćom po celoj Makedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite. Ja ne znam kako bi se mi osjećali u današnje vrijeme. Da li smo mi sposobni da mislimo i radimo na takav način? Pretpostavimo da jedan brat ili sestra su bili jako revnosni i trudili se i borili se, i mi gledamo njihovo djelo i mi smo zadivljeni time i mi smo radosni u tome, i onda kažemo: to je tako dobro što si učinio, ja bih volio da to još više činiš. Ja mislim da bi onaj koji to čuo možda čak bio i uvređen. Pretpostavimo da tu istu želju imamo, ali da to izrazimo drugim rečima ili na drugi način. To što si uradio, to je jako dobro, to je odlično. I moja je želja i molitva Bogu da ti Gospod pomogne da u tome napreduješ. A sad je već bolje. Mislim, to nije tako uvredljivo, nije tako podcenjujuće. I s vremena na vreme ja to primetim, možda vi drugi primetite mnogo više, da dobre stvari, dobre namere mogli bismo ostvariti na bolji način. Ovdje kaže, za bratoljublje ne potrebujete da vam pišem, sami ste od Boga naučeni da se ljubite među sobom. A u prethodnim stihovima, u 6. stihu kaže, da ne prestupate i zakidate u stvari brata svoga, jer će Gospod pokajati sve to, kao što smo vam i pre govorili i posvjedočili. Bog nas nije dozvao na nečistotu, nego u svetost. Koji odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga. A gdje je tu bratoljublje? Pa opet kažem da postoje dve mogućnosti. Postoji mogućnost da u društvu tome bilo je jedan, dvojica, trojica koji su radili pogrešno i da njih ne optereti, apostol Pavel piše savjet i uputstvo svima njima. A moguće je da su i svi zajednički složno u nekim stvarima promašivali, pogrešivali i potrebno je bilo to ispravljati. U 10. stihu kaže da vi činite to, vi imate ljubav prema braći. Vi činite to sa svom braćom po celoj Makedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite. Oni su imali ljubav prema svima. Oko njih bilo je potrebno da imaju veću ljubav najpre među njima. Jer tu se najčešće zakida i prestupa u stvari brata ili sestre ili tako dalje. Jedan čovjek može da se trudi da bude jako ljubazan prema braći i u toj svojoj želji toliko stavlja tereta na svoju porodicu da to već više nije ljubav nego zakon, zapovest, pritisak. A drugi može da bude neumeren ili da pogreši u obrnutom smislu. Moja porodica je važna. Ja moju suprugu štitim, ja moju decu oblačim i odevam i hranim i tako dalje. I ne marim za druge. Međutim, ovdje tako piše. Vi činite dela ljubavi prema svoj braći po celoj Makedoniji, ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite. Na drugom mjestu piše za one koji žive neuredno, koji hoće da budu na teret drugima, koji vole da jedu i da piju i da se goste, a ne trude se da sami zarađuju svoj hleb i da imaju šta dati potrebnima. I njih opominje i upućuje na dobar život u pobožnosti, ali onda kaže ovim drugima, a vama da se ne dosadi dobro činiti. Znači, budite istrajni čineći dobro i nemojte misliti da ako neko htio to da zloupotrebi, da onda sav vaš trud je uzalud. A to pokazuje da u našoj želji da činimo dobra dela treba da imamo i razboritost i razuma, da vidimo šta je stvarno dobro, a šta nije na dobro onima kojima se dozvoli da žive neuredno. Ali to pokazuje i to, tu drugu stranu, da to je naš rad i posao i u tome treba truditi se i boriti se. I kako vrijeme odmiče i godine se ređaju i starost se sve više pokazuje, znaci starenja, i telesna snaga slabi, tako bi trebalo da snaga razuma jača, iskustvo se povećava. I u svemu tome potrebno je neprestane molitve i borbe i protiv sebe i za dobro bližnjega. Ovdje tako piše, molimo vas da još izobilnije činite, da u tom duhovnom poslu rastete, napredujete, sazrevate. 11. stih kaže da se ljubazno starate da ste mirni. Znači, oni su imali revnosti, ali u toj revnosti često je bilo nemira. Svaki je htio da bude revnosniji od drugoga i onda kad se nešto razgovara, onda ja hoću da se ja čujem. I ako neko drugi govori malo duže, ja ću da govorim malo glasnije. A to nije način i ne bi trebalo tako da bude. Dobro je sačekati. Piše tamo kako treba da se radi kad su zajedno skupljeni, da ne govore svi u glas, nego jedan po jedan. A to je samo u govoru. A ima to tako, taj red je potreban i u drugim stvarima i u poslovima. Dobro je da mlađi slušaju starije, dobro je da deca poštuju roditelje, dobro je da stariji razumevaju mlađe, dobro je da roditelji se bore i trude da stiču imanje deci i duhovno i telesno. To je sve dobro u granicama mogućnosti. Da se ljubazno starate, da ste mirni, da gledate svoj posao i da radite svojim rukama kao što vam zapovedismo. Da se ljubazno starate, da ste mirni. Znači, može se starati da smo mirni spolja, a iznutra smo neljubazni. Ili može se starati na takav način, upotrebio bih nešto što je kao jedan preteran primjer. Ja se sećam, ja ne znam tačno, ja sam bio oko 10-11 godina, a naša tetka, mamina sestra se selila iz Melenaca u Novi Sad, sa sela dolaze u grad, i to je bio velik posao i njima je trebalo pomoć i jedno vreme su stanovali u našoj kući koja je već bila suviše mala i za nas. I ona, ta tetka, je htjela da bude jako ljubazna. I jednom prilikom kad sam ja i ne znam koji još od dece, njen najstariji dečko i neko mlađi, dalje Stevica, sa mnom bio, išli smo sa njom u njenu kuću, tamo smo nešto pomagali, radili, i onda ona je htjela da nas počesti, da nas usluži, i donela neki komplet. To je bilo nešto slatko, preslatko. I bilo je to jako ugodno i ona mene nudi da nastam još to kompota u tanjirići da jedem. Ja kažem ne, hvala, ja ipak hoću da budem učtiv, kompot se ne jede toliko da se najede, nego malo da se zasladi. Ona kaže, šta hvala, nemoj da to odalavim, jedi to. Ona hoće da bude ljubazna, ali to je nasrtljiv, dosadan, bezobrazan i preteći način. Tako se to ne radi. Ja sam to mrzao. Više mi taj komplet nije bio sladak. I mi kad hoćemo da budemo ljubazni, ovdje kaže, starajte se da budete mirni, da ne preterujemo ni u čemu. I da ne budemo, s druge strane, jako brzo razočarani. Pa dobro, kad nećeš, ne moraš. Ne, kaže, starajte se ljubazno da ste mirni. Starajte se ljubazno da ste mirni. I jedna i druga strana toga ima svoju veliku vrednost. Mislim da taj 11. stih sadrži u sebi jako mnogo. Taj prvi deo 11. stiha, ljubazno se starati, ukazuje na to da je to bratska ljubav koja iziskuje određene napore da dođe do izražaja. Ali on ne kaže s ljubavlju da se starate da budete mirni, nego ljubazno. To pokazuje na koji način, ne samo da ja sprovedem nešto što ja verujem da je dobro, nego da to sprovedem na dobar način, na osjetljiv način, da vodim računa o tome koliko drugi oko mene mogu primiti od te moje ljubavi, da to ne bude gruba ljubav koja više vređa nego što pomaže. Kaže da se starate da budete mirni, to jest miroljubivi, u miru sa svima, i ono što radite da bude na miran način, na strpljiv način i oprezan način. Onda dalje kaže da gledate svoj posao. Šta to sad znači? Nekada mi smo u tako velikoj želji da sve napreduje, da mi svima drugima pomažemo, u stvari smetamo, umjesto da radimo naš posao. To je jedna vrlo važna stvar u životu vernih, da budemo svjesni šta nam je od Boga dano da mi to radimo, a šta nam nije dano to da ne radimo. Za ovo kratko vrijeme mog života među Nazarenima vidio sam tako mnogo lažnih proroka koji su iskreno vjerovali da su oni pravi proroci. Znali su jedan mali delić Svetog pisma i htjeli su time da se proslave. A jedan veliki deo Svetog pisma nisu razumeli i to im nije smetalo. I zato ja kažem da su lažni proroci. Ali sad okrenem tu istu stvar prema sebi. Koliko puta sam se ja našao kao lažni prorok? ubeđen sam u nešto i to govorim, vjerujem da to volja Božja jer ja sam ubeđen u to. Ali zato što ne poznajem dovoljno Sveto pismo i zato što ne razumijem šta je zakon Hristove ljubavi, ja to radim na pogrešan način. I to nije Hristos učio. To je neprijatelj podmetnuo. Da gledamo svoj posao i da pretpostavljamo da ako neko radi nešto što se meni čini da nije baš sasvim u redu, da možda ima neke stvari koje ja ne znam, i umjesto da se odmah tamo isprsim svojim naukama i svojom mudrošću, možda da postavim nekoliko pitanja ili možda da sačekam da vidim hoću li naučiti nešto što je do sada. Utorak, 29. dan oktobra mjeseca 2002. godina. Ja nastavljam razgledanje ovog 11. stiha 4. glave prve poslanice Solunjanima. Prva poslanica Solunjanima, glava 4. Baš sam sada na 11. stihu. Drugi i treći deo 11. stiha izgledaju slični. Drugi deo kaže da gledate svoj posao, treći deo kaže da radite svojim rukama. Šta se sa to razlikuje? Pa ima razlike. Nečiji posao je da uči. On ne radi svojim rukama, on radi svojim jezikom. Pa neko se pomaže rukama. Možda mu jezik nije dovoljno da se izrazi. Ali drugi radi svojim rukama, ali ne gleda dovoljno svoj posao, nego često puta zaposli svoje ruke na tuđem poslu. Ovo su dosta zanimljivi savjeti i korisne pouke, da su apostoli zapovedali učenicima da ovako žive, da budu ljubazni jedan prema drugome, da se staraju da budu mirni. Šta to znači? Nije meni uvijek u prirodi da budem miran. Često puta je obrnuto, ali kaže ovdje starajte se da budete mirni, trudite se, borite se da budete mirni, obuzdavajte sebe, ograničavajte sebe. Jednog dana, možda vrlo skoro, ćete biti vrlo zahvalni da niste izrazili sve što vam je bilo na umu i na jeziku. A onda dalje kaže, gledajte, da gledate svoj posao. Ne stalno da držimo oči svoje na tuđem poslu, jer onda ćemo svoj posao zanemariti. A da radimo svojim rukama, što znači da ne budemo samo savjetnici, da ne budemo mnogi učitelji, nego da budemo radnici. Da ne budu svi poglavica, nema indijanaca. Ne budu svi oficiri, a nema vojnika. Takva armija neće ništa izboriti. Da radimo svojim rukama, ima i svoju zemaljsku fizičku stranu koja je vrlo korisna. Ako je neko zaposlen u kancelariji, ako neko radi intelektualno, potrebno mu je da radi i fizički. Ako je neko poslovođa, ako je neko upravitelj, potrebno je da radi i fizički. I za one koji upravljaju, vrlo je korisno da bar s vremena na vreme zasuču rukave i da rade sa onima nad kojima upravljaju, da malo osjete šta oni zapovedaju, šta zahtevaju od radnika. Ali tako je isto važno i za one koji rade, da malo razmišljaju o tome kako je to upravljati, ne samo da misle ovo lako je njemu, on samo zapoveda, a onaj koji zapoveda da misli ovo lako je njemu, on samo sluša i radi, ne mora ništa da misli, da se brine. Nikom nije lako, svaki ima svoje teškoće i svi oni prema kojima Gospod ima ljubav i staranje nose ozbiljne terete i ulažu ozbiljne napore, jer je Gospod tako uredio ovaj život da oni koji su besposleni padaju u različite napasti. U stvari, Gospod je tako uredio taj život da i pored toga što neprijatelj stvara različite napasti, oni koji vredno rade i rade svoj posao u Gospodu, ti su osigurani, obezbeđeni. Dalje kaže da se vladate pošteno prema onima koji su napolju i da od njih ništa ne potrebujete. Da pazimo da ne ostavimo takav utisak da mi propovedamo evanđelje nekome ili činimo dela ljubavi prema nekome zato što hoćemo da ga iskoristimo. Da ja treba mi porodični lekar, ja idem od lekara do lekara i probam njima da propovedam evanđelje. Ako se nađe neki među njima koji se zainteresuje za reč Božju, tog ću ja uzeti za svog lekara, on će me besplatno lečiti. No, to nije evanđelje, to su zemaljske nauke, to je onda, pa šta ja kažem, pokvarenost. To nije evanđelje Hristovo. A sa druge strane, oni koji su u veri, koji su već primili evanđelje Hristovo, treba da se uče činiti dobra dela. I u tome moramo biti dosta oprezni, da ne bismo veliki teret stavili na slaba ramena. Jer i mi smo slabi i Bog ne stavlja na nas preveliki teret, iako onaj mali teret koji On stavi na nas često puta nama izgleda suviše pretežak. Ja mislim da je najzdraviji i najubedljiviji način učenja praksa, kad ja svojim primjerom mogu da pokažem drugima kako se živi u Hristu. Zato je potrebno da oni koji propovedaju evanđelje žive među tima kojima propovedaju evanđelje, ako je to moguće. Od 13. stiha nastavlja se dalje učenje o jednom sasvim drugom predmetu. Kaže tako: neću vam zatajati, braće, ili neću da budete u neznanju u pogledu onih koji su umrli, da ne želite kao i ostali koji nemaju nada. Bilo je vremena kada su neki vernici, učenici koji su verovali u Hrista smatrali da je jedna grešna stvar ili u najboljem slučaju jedna velika slabost ako mi žalimo za onima koji su umrli. Pa ako žalimo te koji su umrli u Hristu, onda to jeste jedna suprotnost u našem vjerovanju, onda ne znamo šta vjerujemo. Jedno kažemo da vjerujemo, drugo radimo. Ako mi smatramo da oni koji su umrli u Hristu, da su nešto izgubili, leto nisu još koju godinu živjeli u ovom groznom svetu u kojem mi živimo, u svetu muke i nevolje, u svetu greha i bezakonja. Međutim, to se može uzeti i na pogrešan način, kao i sve drugo što je u pismu napisano. Ljudi imaju dara i sposobnosti da uzmu na pogrešan način. To ne znači da meni ne sme biti žao ako izna da moja supruga umre ili moja ćerka umre ili neko od braća umre. Svakako da će mi biti žao. Apostol Pavle piše u poslanici Filipljanima u 2. glavi od 25. stiha: nađu za potrebno da pošaljem k vama brata Epafrodita, svoga pomagača i drugara u vojevanju, a vašega poslanika i slugu moje potrebe, jer željaše od srca vas sve da vidi i žao mu je bilo što ste čuli da je bolovao, jer beše bolestan do smrti. Ali Bog ga je pomilovao, ne samo njega, nego i mene, da mi ne dođe žalost na žalost. Znači, apostol Pavle je bio žalostan kad je Epafrodit bio bolestan i da je Epafrodit umro u toj bolesti, apostol Pavle je bio još više žalostan, žalost na žalost. Ako neko iz naše sredine koji je bio brat u veri, koji je bio ljubazan, koji se starao, koji je sarađivao, koji je pomagao, umre i bude uzet iz naše sredine, svakako da ćemo mi biti žalosni, i to je sasvim razumljivo i tome nema ništa grešno. Šta više, možda bi bilo grešno ako ne bi bili imali nikakve osjećanje jedan za drugoga. Ali u 13. stihu nas uči ova poslanica da ne želimo za onima koji su umrli kao što to rade neznabožci koji nemaju nada, koji veruju da kad je neko umro izgubio je sva dobra i sva zadovoljstva i sada će da istrune. Ne, hrišćani ne istrunu, njihovo telo istrune, a hrišćani su sa Gospodom u večnoj radosti. Kad verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim. Ovo vam kazujemo reči Gospodnjom, ne nekim našim nagađanjem. Reči Gospodnje vam kazujemo da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji nećemo preteći onih koji su pomrli, jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre, a potom mi živi koji smo ostali zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo i tako ćemo svakda s Gospodom biti. Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima. A sad malo da zagledamo u te reči šta sa to znači. Ovdje u 14. stihu piše: ako verujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim. Drugim rečima, nije potrebno Hristu Hrista radi, niti Bogu Hrista radi, niti Hristu Boga radi da umre i da vaskrsne. Onaj koji večno živi, nije mu potrebna smrt i nije mu potrebno vaskrsenje. To je sve urađeno nas radi da bismo kroz to verovali da je to put života i put spasenja, put kojim nas Gospod Isus Hristos vodi, da ćemo mi ovdje telom umreti a duhom vaskrsnuti, i da je smrt jedan prelaz iz ovog privremenog i promenljivog života u onaj život večni koji je nepromenljiv u smislu radosti, mira i neprestanog uspeha, pobede, proslave.
A mislim da je u ovom trenutku korisno osvrnuti se na ono što je već ranije bilo izlagano u prvoj poslanici Korinćanima u 15. glavi od 13. stiha. Ovako piše: ako nema vaskrsenja mrtvih, onda nije ni Hristos ustao. Ako Hristos nije ustao, uzalud je propovedanje naše, apostolsko, a uzalud i vera vaša, naša, koju ovo čitamo i razumevamo u ono vreme onih koji su to slušali i verovali. I dalje piše: a nalazimo se i lažni svedoci Božji, što svedočimo na Boga da je vaskrsnuo Hrista, kojega Bog nije vaskrsnuo ako mrtvi ne ustaju. Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos nije ustao. Ako Hristos nije ustao, uzalud je vera vaša, još ste u svojim gresima. Prema tome i oni koji su pomrli u Hristu, koji su verovali u Hrista, živjeli kao hrišćani i umrli takvi, izginuli su, propali su, nema spasenja. Ako nema vaskrsenja, nema ničega. Ovdje se pokazuje koliko je vaskrsenje jedna ključna tačka, jedna važna istina u hrišćanskoj veri. U 19. stihu te prve poslanice Korinćanima 15. glave kaže: ako se samo u ovom životu uzmemo u Hrista, najnesrećniji smo svi ljudi. Šta to znači? Nismo mi hrišćani onda, mi smo samo druga vrsta neznabožaca koji kažu da veruju u Hrista, jer sastavni deo hrišćanske vere i sastavni deo evanđelja je vera u vaskrsenje Hristovo i u vaskrsenje svih onih koji veruju u Hrista, vaskrsenje u večni život. Tako isto vaskrsenje svih onih koji ne veruju u Hrista u večnu smrt, u večnu osudu. Onda u 20. stihu kaže: ne, mi nismo najnesrećniji od svih ljudi. Hristos je zaista ustao iz mrtvih i on je bio prvi onima koji umreše. Ne, nije on bio prvi po istorijskom redosledu. Enoh je bio prenešen u carstvo. Neki ljudi su bili vraćeni iz smrti u život, sin udovice u Sarepti Sidonskoj u vreme Ilino, sin Sunamke, jedna žena Izraeljke u vreme Elisijevo, bili su vraćeni života. Ne radi se u ovim delovima Svetog pisma, Novog zaveta, nauke evanđelja, ne radi se o tome da je neko vraćen u ovaj život i onda posle toga umro i završio ovaj život ili drugi deo ovog života, nego se radi o tome da je Hristos vaskrsao da više nikad ne umre, i oni koji su u Hristu vaskrsnuće da više nikad ne umru ni ovom smrću koju mi iskusimo ovdje na zemlji u telu, a ni onu drugu smrt da ne dožive u jezeru ognjenom i sumpornom. Hristos je ustao iz mrtvih i bio je kao novo krunisani car svih onih koji veruju, budući da kroz čovjeka bila je smrt, kroz čovjeka i vaskrsenje mrtvih. Zašto je bilo potrebno da Hristos dođe u telu? Zašto nije došao kao anđeo s neba koji bi se redovno javljao kao nekada što se pojavio oblak svetlosti i oblak mraka u Izraelju, to jest u pustinji, u divljini kad su putovali narod Izraeljev? Koji ih je štitio, koji ih je branio, koji ih je osvetljavao, koji im je davao šta im je bilo potrebno? Zato je Hristos došao u telu da bi ostvario to, smrt u telu i vaskrsenje u telu, pokazujući da on ima svu vlast koja je potrebna da nama kroz smrt ovoga tela ostvari večni život. Kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživjeti, ali svaki u svom redu. Prvi, to jest iznad sviju, Hristos kao car i kao predstavnik čovečanstva, a potom oni koji verovaše Hristu o njegovom dolasku. Šta to znači? Ukratko i drugim rečima izraženo, kad je Adam zgrešio, kad je Adam pao, kad je on izgubio blaženstvo Edenskog vrta, kad je izgubio zajednicu sa Bogom, kad je izgubio trajnost života i postao smrtan čovjek, u njemu su pali svi ljudi ovoga sveta. Drugim rečima, Adam je bio predstavnik čovečanstva. U njegovom potomstvu bilo je celo čovečanstvo. I što je Adam činio, imalo je uticaja na celo čovečanstvo. I do današnjeg dana i do kraja, dokle svjedočanstvo na zemlji, ljudi se rađaju u telu koje je podložno grehu. Zato što je Adam učinio to, odbacio volju Božju koja ga je štitila od greha i prihvatio greh, poverovao laž, postao je grešnik i on može da da život ili da iz njega teče život dalje, prenosi se na sljedeći naraštaj i sljedeći naraštaj su ljudi koji se rađaju u grehu. Tako oni koji su verovali u Hristu, oslobođeni su od greha i postali su nasljednici pravde po veri, kao nekada praotac naš Avram, što znači da i ono što je Avram verovao, i to je bilo evanđelje Hristovo. I bez zastupništva Hristovog nikada niko na ovome svetu nije mogao verovati istinu i odbaciti laž. Niko nije mogao postati taj nasljednik pravde ili, drugim rečima, čovjek Božiji, novi čovjek. Samo kroz Hrista oni koji veruju postaju nasljednici večnog života. Kad kažem veruju, to znači veruju i poštuju njegove reči, drže reč njegovu, bore se da žive u pobožnosti. I tako su učenici Hristovi verovali Hristu i postali hrišćani, to znači postali su kao Hristos. Postali su sledbenici tog istog puta, propovednici tog istog evanđelja i nasljednici tog života u pravednosti, u pobožnosti. Oni koji su verovali Hristovim učenicima, postali su učenici Hristovih učenika i danas koji čitaju reči Svetoga pisma, Novoga Zaveta i u to veruju i to drže, postaju učenici Hristovi, oni žive u Hristu. Tako kao što smo po telu svi nasljednici Adamovi, po duhu i po veri u Hrista svi smo nasljednici ili su nasljednici Hristovi. To pokazuje da je vaskrsenje Hristovo od neizmjernog značaja za sve nas. I potrebno je, korisno je, da mi verujemo u to vaskrsenje. Bez te vere mi ne možemo biti hrišćani. Gospod će vratiti u život, ne više ovaj stari život, nego novi život, i smrt više neće imati vlasti nad nama. Smrt će biti pobeđena. Zato ovdje u poslanici Solunjanima 1. 4. glavi od 13. stiha govori: ne bih hteo da budete u neznanju, braćo, i da za onima koji su umrli žalite kao da su oni pretrpeli nekakav strašan gubitak. Ne, oni su dobili jedan veliki dobitak. Mi vjerujemo da Isus Hristos je vaskrsao. On je umro i vaskrsao. I tako će Bog sve one koji su vjerovali u Hrista dovesti sa Hristom, dovesti u to stanje vaskrsenja. Ovo vam kazujemo rečju Gospodnjom, ne rečima čovjeka, ne nekakvim zaključkom ili mišljenjem jednog čovjeka, čak ni samog apostola Pavla koji ovo piše. Ovo vam govorimo rečju Gospodnjom, to je reč Božja, to je evanđelje, to je nauka spasenja. Mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli. Drugim rečima, nije nikakav dobitak u tome da mi ostanemo živi sve do dolaska Gospodnjega. Naprotiv, za nas je dobitak da onog trenutka kada nam Gospod učini kraj ovoga života, ulazimo u to nasljedstvo večno i nepropadljivo. Šta će se dogoditi na kraju ovoga veka kad Gospod dođe da skupi svoje izbrane, onaj ostatak koji još bude tu na zemlji? Kaže, on će doći sa zapovešću, u stvari sa vlašću. On će doći sa tom moći koju samo svemogući Bog ima u sebi. On će doći sa glasom arhanđelovim i sa trubom Božijom sići sa neba. I mrtvi u Hristu vaskrsnuće. To će biti jedan poziv, jedna objava, kraj grehu i bezakonju. Sve prestaje ono što je do sada bilo i mrtvi vaskrsavaju. I onda kaže, posle toga mi koji smo živi, koji budemo ostali do tog vremena, zajedno sa njima bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu, na nebo, i tako ćemo svakda sa Gospodom biti. Utešavajte jedan drugoga ovim rečima. Iz ovih reči pojedine grupe i pojedini učitelji su napravili zaključke koje su onda upotrebljavali za izvesne reklame i kako bih rekao komercijalne nauke, kako bi naveli narod da iz nekog drugog razloga postanu hrišćani, a ne iz razloga večnog spasenja. Taj drugi razlog je da im ovdje na zemlji bude bolje. Doći će teška i strašna vremena, veliko trpljenje, veliko progonstvo, ali mi koji sad budemo vjerovali u Hrista, oni kažu, nećemo proći kroz te nevolje, mi ćemo biti uzeti na nebo pre nego što te nevolje dođu. I na taj način oni uče da će biti dva dolaska Hristova, jednom da pokupi sve one koji su u veri, a drugi put da osudi sve one koji nisu u veri. I kada na taj način tumačimo Sveto pismo, dolazimo u vrlo zapleteno stanje i ne znamo šta je šta i ko je ko u proroštvima, naročito u proroštvima Novog Zaveta. Ja mislim da je nauka Gospodnja vrlo jednostavna. Hristos će još jednom doći, ne još dva puta. I sve ono što će se dogoditi u posljednje vrijeme, dogodit će se u kratko vrijeme, tako reći u jednom historijskom trenutku. Kako će to biti? U velikoj mjeri je svima nama nepoznato. I reč Božja nam ne daje sve pojedinosti, jer za nas to nije važno. Za rođenje Hristovo bile su dane mnogo pojedinosti u proroštvima. I kad je Gospod Isus Hristos bio rođen, niko to nije shvatio i razumeo osim jedne male grupice onih kojima je anđel govorio, kojima je Duh Božji direktno javio kao Simeon i Ana proročica. Pa čak i oni kojima je anđel govorio nisu sve shvatili, shvatili su samo šta treba da rade u tom trenutku i kako treba da se snađu u određenim uslovima koji su ih snalazili. Nama je u reči Božje dano samo toliko da možemo vidjeti da Gospod unapred zna šta će se dogoditi i da za njega nema iznenađenja, da bez njegove volje ništa ne može da se dogodi i da svi koji vjeruju u njemu su osigurani. On neće pogrešiti. Za nas nije važno da mi stavljamo na sebe neke posebne znake, kao što pojedine sekte uče i imaju odole ispod odela neku posebnu odeću koju su oni napravili, i po tome treba Gospod da ih prepozna, da zna da su oni njegovi. Nije nam potrebno više ni po telu da mi imamo znak obrezanja na našem telu da bi Gospod znao da smo mi njegovi. Jer kojima je Gospod dao znake na telu, dao im je zato da bi njih, te ljude, te koji su verovali, podsjećao da su oni gospodnji. Njemu nikad nije bio potreban nekakav znak na čovjeku da bi on znao šta je u srcu čovečijem. Prema tome, nama je važno da mi živimo po reči Božje, da tu reč Božju držimo, da tu reč Božju verujemo i koliko god je moguće da je bolje razumemo. A on zna koga će uzeti, koga će ostaviti. On zna koji su njegovi, koji nisu njegovi. On neće nikad pogrešiti. U onoj priči o svadbi on kaže, vrata su se zatvorila. On je zatvorio vrata i tačno je zatvorio vrata pre nego što dođu oni koji bi hteli da uđu, a nisu njegovi. I kad su oni došli i kucali, možda su se oni uzdali u one reči koje on kazao, kucajte, otvorit će vam se. Ali te reči su namenjene onima koji veruju i poslušaju reč njegovu, ne onima koji veruju, a ne slušaju. On je kazao, budite spremni, a ovih pet nerazumnih nisu bile spremne. Na koji način mi možemo biti spremni kad mi svakodnevno slabimo, pogrešujemo u mnogim stvarima i mnogo puta? Kako možemo biti spremni kad u Carstvu Božijemu nema mesta nikakav, pa ni najmanji greh? Mi se ne možemo spremiti na taj način što ćemo podeliti grehove. Ove grehove mi možemo sami popraviti i spasti se. Ove grehove ne možemo, to su smrtni grehi i prema tome smo za navijek izgubljeni ako učinimo taj greh. Do te granice smemo grešiti, pa nije slobodno, ali to se još može popraviti. Ne, nikakav greh se ne može popraviti. Jednu pogrešnu reč kad kažem, ne mogu je više popraviti. Ja ne mogu da namislim tako da to bude da nisam kazao. Svaka greška je nepopravljiva, svaki greh je smrtan. Na koji način mi možemo biti spremni? Pa na taj način što je Gospod kazao, opraštajte i oprostit će vam se. Mi se uzdamo u Hrista. Neprekidno trebamo milost njegovu. I kad verujemo u Hrista, mi smo u Hristu. I On nas očišća od svakoga greha. Ali to očišćenje, kako On nama daje, i mi dajemo drugima. Mi omogućavamo drugima oko sebe da osjećaju milost Gospodnju kroz nas na taj način što opraštamo. To ne znači da mi potpomažemo greh i odobravamo onima koji greše. Naprotiv, našim opraštanjem mi njima ukazujemo na tu činjenicu da je nemoguće bez milosti Božije imati život u sebi sada, život u Hristu, i u Hristu biti spreman za večnost. Ali verujući u Hrista i boreći se protiv greha i sveta, priznavajući svoje krivice pred Bogom, tražeći oproštaj svakodnevno, mi živimo u Hristu. Ima u najnovije vreme, čujem, i takvih nauka koje kažu, nije potrebno tražiti oproštaj od Boga, On je nama oprostio, Hristos je za sve to platio, zašto mi tražimo oproštenje i kajemo se za ono što nije više na našem računu, za koje nismo više odgovorni, svaki greh je pokriven. I samo kad znamo da smo učinili greh, samo se okrenemo Bogu i kažemo, hvala ti što si me iskupio od toga greha. Pa ja verujem da to nije istina, to je još jedna prevara. Hristos je nas iskupio od greha pre 2000 godina. Zašto onda nismo bili iskupljeni pre našeg pokajanja? Zašto je bilo potrebno da primimo tu milost Božiju? Jer to primanje milosti Božije, to pokajanje, to priznanje, to je nama jedino svedočanstvo da smo u milosti Božijoj. Ako mi unako uzmemo greh, ako je nama blagodat Božija dana zato da možemo grešiti, onda mi smo primili uzalud blagod Božiju, onda mi nanovo sebi razapinjemo Hrista, onda mi ne živimo u Hristu. A postoji još jedna druga krajnost. Kod nas to može da se dogodi ta prevara ili to površno razumevanje kod nas koji verujemo u pokajanje, koji verujemo da je to potrebno i da je iskreno pokajanje znak Božje milosti, Božje blagodati nad nama koji kroz to prolazimo. A to pogrešno verovanje je da mi svojim pokajanjem zaradimo oproštaj od Boga, da mi na neki način izradimo sebi taj mir. Ja ću se tako pokajati i zlomit ću se živ samo da pokažem Bogu kako se ja kajem, kako sam sad ja jako, jako dobar. I kad on vidi da se ja tako kajem, on mora meni da da oproštaj. On ne mora ništa da radi, on sve radi zato što je to njegova volja, a njegova je volja da nam oprosti. I jeste on nam oprostio pre 2000 godina i jeste on nas iskupio pre 2000 godina. Ali ako ja u svom srcu ne osjećam žalost i prekor za ono zlo koje sam učinio i za ono dobro koje nisam učinio kada je trebalo da sam učinio, onda ja nisam u blagodati Božjoj. Mi ništa ne zaradimo, njegova milost radi u nama. Da li mi osjećamo taj napor, da li to bude teško za nas, jeste to i napor i bude teško za nas, i to je borba uticaja Gospodnjeg duha i uticaja duha ovoga sveta, duha prevare. Prema tome potrebno je, kad znamo da nešto nije u redu, da to popravimo, kad znamo da smo nečemu radili površno, da se zato pokajamo, da tražimo oproštaj, i onda je potrebno da verujemo u milost Božju i da primimo taj oproštaj. Potrebno je da ozbiljno shvatimo naš poziv. Kad tako radimo, onda imamo to svedočanstvo u nama i takvima će dan Gospodnji doći na radost i u miru. Sam Gospod se zapovešći s glasom anđelovim i s trubom Božjom sići s neba. Mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre, a potom mi živi koji smo ostali zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu, i tako ćemo svakda s Gospodom biti. Jedna promjena za sve u isto vreme.